ar jaunu spēku. Latvijas televīzija.
Ar visai ambiciozām reklāmām savu jauno sezonu piesaka Latvijas televīzija. Tā sola objektīvi, taisnīgi un aktuāli saukt lietas īstajos vārdos, brīdina, ka jāsvīst būs daudziem, kā arī piedāvās pirdzināt ar iedvesmojošām vērtībām dvēselē. Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Belti, kurš pats ir jauns spēks šajā amatā, ir pārliecināts, ka šis skaļais pieteikums īstenosies arī reālos darbos.
Ir jauni cilvēki gan valdē, gan uzņēmuma vadībā, ir jauni žurnālisti, kur pievienojas mūsu komandai, un šo jaunumu ir tik daudz, ka mēs to varētu raksturot kā spēku, kur mēs gribam parādīt tādu jaunu uzrāvienu.
Kā viena no spilgtākajām ētera personībām Latvijas televīzija izceļ Ilzi Naglu, kura vadīs sastrēgumu stundu nomainot Gundaru Rēderu. Rēders savukārt kopā ar Ingu Spriņģi vadīs jaunu raidījumu Viens pret vienu.
Tas ir intervijas tipa raidījums. Neslēpšu, centīsimies to veidot pietiekoši atmaskojošu, pietiekoši varbūt arī asu, ja tas būs nepieciešams. Mēģināsim izvēlēties tādas pietiekoši arī sāpīgas tēmas, par kurām mēs vēlēsimies šīs diskusijas veidot.
Latvijas televīzijā atgriezīsies arī Kārļa Streipa vadītā diskusija Skats no malas, bet par intrigu Ivars Belti dēvē kādu jaunu raidījumu, ko uzticēts vadīt Guntim Bojāram.
No 11. oktobra mēs sākam jaunu raidījumu. Sauksim viņu par raidījumu AP šobrīd. Es domāju, ka Guntis Bojārs ar savu šo jauno raidījumu varētu parādīt daudzas lietas mūsu ekonomikā, mūsu politikā un mūsu valsts pārvaldē mazliet no citas skatu punkta un ar citiem paņēmieniem. Ļoti ceru, ka tas būs tāds kaut kas jauns, kas palīdzēs sabiedrībai.
AP, ko tas nozīmē?
Neteikšu.
Līdzās jauniem redzījumiem un personībām Ivers Belti īpaši izceļ to, ka jauns uzstādījums būs visām Latvijas televīzijas ziņu programām, kurām investēts arī pietiekami daudz līdzekļu. Sākotnēji bijis pat iecerēts mainīt panorāmas raidlaiku, sākot raidījumu agrāk, taču galu galā šī ideja atmesta, taču panorāma iecerēta vairāk analītiskāka un analizējošāka nekā līdz šim. Pilnībā savukārt pārveidota rīta programma, kas tagad sauksies Rīta panorāma, un salīdzinot ar citiem kanāliem būs garākais rīta ziņu bloks no 5:30 līdz 9:30, arī tajā ieraudzīsim jaunu cilvēku komandu. Ziņās 6:00 savukārt jaunums būs kultūras ziņas, ko vadīs no Dziesmasvētku raidījumiem iepazītā Eva Ikstena Strapcāne un Latvijas Radio 3 klasika žurnālists Edgars Raginskis. Kultūras jomas apjomu palielināšanu Ivars Belti vispār izceļ kā vienu no jaunās sezonas prioritātēm. Pēc Kārļa Auzāna Čelles skaņām daudziem atpazīstams un nu jau arī iemīļots seriāls Eņģeļu māja, taču arī to būs skārušas būtiskas pārmaiņas. Seriāla nosaukums būs Eņģeļu iela 9 Pelnrušķītes mantojums, un galvenajās lomās tajā darbosies Ivars Kalniņš, Regīna Razuma, Kristīne Nevarausk un vēl citi aktieri. Eņģeļu mājas galveno lomu atveidotājs uz ekrānu vairs neredzēsim.
Gribas jau teikt, ka tas ir vecais, bet īstenībā, nu, tad, kad mēs paskatījāmies visu to, ko mēs esam sadarījuši, viņš jau drīzāk izskatās pēc jauna nekā pēc veca. Un to visu mēs no 23. septembra varēsim vērot televīzijas ekrānos.
Līdzās Latvijas televīzijai jauna elpa sola arī Latvijas komerc televīzijas. TV3 šī ir 15. jubilejas sezona, un jubileju kanāls var svinēt ar lielu gandarījumu, ka jau aptuveni 3 gadus ir visvairāk skatītākais Latvijā. Jubilejas sezonu ieskicē Modern Times Group Latvijā vadītāja Baiba Zūzena.
Savā ziņā, jo jubilejas sezonu mēs esam sākuši šovasar ar lielo vasaras jaunumu, tātad jauno seriālu Viņas melo labākas. Var teikt, ir tāds vasaras televīzijas notikums, jo tas ir pirmo reizi vispār visu Latvijas televīzijas kanālu vēsturē, kad vasarā tiek piedāvāts kāds lielbučeta, pilnīgi jauns projekts, jo vasaras tradicionāli ir klusās sezonas televīzijā. Tas bija tas lielais mūsu jaunums, un šajā rudenī mēs turpināsim to labāko, kas mums ir, visu savu informatīvo ziņu klāstu. Vēl lielais šī rudens notikums arī realitātes šovs ar koncertiem Jaunā talentu fabrika. Arī daudziem projektiem šis gads būs jubilejas gads. Projekts Latvijas lepnums tiks realizēts jau 10. reizi, un ir milzīgs prieks, ka nekad to stāstu nav par maz, un šī projekta 10 gadi, tas arī ir tāds nozīmīgs notikums, gan TV3, gan, es domāju, vispār arī Latvijas mērogā. Vēl viens solis un mēs paliksim šeit.
Jau vairākas sezonas TV3 kanālā līderis skatītāju daudzuma ziņā ir seriāls Ugunsgrēks. Tam tiek solīti jauni pavērsieni, taču skatītāji varot būt droši, tiks atklāts arī noslēpums, kas tad tā galu galā bija par personu, kura 9. Sezonas pēdējā sērijā iztraucēja Elizabetes un Leona kāzas.
Ja kādam ir kas iebilstams pret šo divu cilvēku savienību, tad runājiet tagad vai klusējiet mūžīgi.
Pagaidiet! Pagaidiet!
Jedrit vai nazi?
Kanālā LNT savukārt jau par skandālu nodēvēt šī kanāla viens no jaunumiem šaus runāsim atklāti, kurā tiek risinātas attiecību problēmas. Skatītājiem radusies sajūta, ka viņus māna, un ekrānā redzamie cilvēki nemaz nestāsta savus dzīves stāstus, bet tēlo.
Jūs zinājāt, kad Harijs ir precējies?
Jā, es zināju.
Viņi ir slimi, un es viņu nevaru pamest.
Patiesību sakot, tu kā cūku uzvedies.
MPG Latvijā vadītāja Baiba Zuzana atklāja, ka tiešām kadrā redzamie cilvēki nestāsta savus stāstus. Viņi ir vairāk kā aktieri, ar kuru palīdzību tikai atspoguļotas reālas, sarežģītas dzīves situācijas, kam psiholoģi palīdz meklēt izeju.
Mēs piedāvājam skatītājiem ielūkoties visdažādākajās, kādas no dzīves peripētīs var gadīties un aicināt ar šī redzējuma palīdzību vienmēr meklēt konstruktīvu risinājumu, jo no šķiet, ka laikam tāda pilnīgi bezsēja situācija ir maz. Šādu formātu virziens ir šobrīd ļoti populārs visā pasaulē, tādēļ mēs arī veidojam viņu kanālu LNT.
LNT jaunajā sezonā turpinās arī dziedošo ģimeņu šovu, tāpat arī dokumentālo filmu ciklu Latvijas faili, veidojot filmus par dažādām Latvijas sabiedrībā aktuālām tēmām un personībām, par mūsu valsts vērtībām vakar, šodien un rīt.
Pēc kādiem simboliem pasaule pazīst mūs? Un kāda simbola līdz ar savas valsts?
Mediju eksperte Anda Rožukalna atzīst, ka jauno televīzijas sezonu gaida ar interesi. Vienlaikus pieļauj, ka jauno vēsmu solīšana šobrīd pilnīgi iespējams ir vairāk reklāmas triks, lai pēc vasaras sezonas atkal atgrieztu skatītājus pie ekrāniem. Lielākās novitātes viņa sagaida no Latvijas televīzijas un tajā pulcētajām ētera personībām.
Tas lielais jaunums, kas, manuprāt, ir ļoti pozitīvs, ir daudzu personību iesaistīšanās, gan atgriešanās citā formātā. Un es ceru, ka izdosies kolēģiem ar jaunu sparu un ar tiešām lielām ambīcijām arī parādīt kādus jaunus satura slāņus.
Mediju eksperts Sergejs Kruks prognozē, ka nekādas būtiskas pārmaiņas jaunajā sezonā mēs no televīzijām nesagaidīsim. Arī viņš atzīst, ka personības televīzijā un raidījuma studijā ir ļoti svarīgi, taču nemazāk būtiski ir ar kameru doties cilvēkos dokumentēt un veidot interesantus vizuālus tēlus, un tas televīzija plānos īsti neparādās.
Izskatās, ka šie raidījumi pāries tādā runājošo galvu formātā. Tomēr televīzija ir jābūt arī jāatrodās ārpus studijas, jāfilme, un šādu reportāžu intervijas formātu daudzveidības, to es neredzu šajā jaunajā piedāvājumā. Respektīvi, ar to es gribu pateikt, ka ētera personības ir laba lieta, septembrī piesaistīs uzmanību, bet ja nebūs šis jaunais piepildījums, tad auditoriju neizdosies noturēt.
Visai skeptisks Sergejs Kruks ir arī par kultūrai veltīto raidījumu apjomu palielināšanu Latvijas televīzijā. Viņš ir pārliecināts, tas atkal būs tikai virspusējs skatījums, tikai tagad garākā izklāstā.
Mūsu medijos īstenībā, es jau tā vulgarizēšu varbūt, bet kultūru saprot drīzāk par vakardienas afišas atspoguļojumu medijos, ar to kultūra arī aprobežojās. Bet kur tad ir šī jēgas izpēte? Ko dara teātris vai ko rakstnieks ir tagad uzrakstījis, publicējis grāmatu, ko tas liecina par mūsu šodienas stāvokli. Lūk, šādas sarunas arī nepietiek kultūras raidījumos.
Tas tomēr jūs uzskatāt ļoti mazi.
Nu, tas, es teikšu, pat nemaz nenotiek.
Anda Rožukalna savukārt kultūras apjomu palielināšanu Latvijas televīzijā vērtē ļoti pozitīvi. Viņas prāt šis solis sabiedrībai dod arī kādu dziļāku būtisku vēstījumu.
Īstenībā tas ir pieredumu jautājums caur to demonstrēšanu un uzmanības pievēršanu, kas pārvēršas pieredumā, ka šī kultūras dažādā informācija mums apkārt, mums dod to ziņu, ka tas ir vērtīgi. Ja? Mēs gaisā jūtam, ka tas ir vajadzīgs. Ja? Pat ja šodien es neesmu gatavs skatīties kādu ļoti nopietnu teātru izrādi, es zinu, ka apkārtējā sociālā vidē tas tiek uzskatīts par svarīgu, bet nu, tas ir gadiem ilgs darbs. darbs, kur iespējams mēs ieguldot tagad, attapsimies pie tā, ka arvien vairāk cilvēku arī interesēsies par šiem raidījumiem.
Ka lielu daļu skatītāju jau interesē kultūra, šovasar pierādīja milzīgā dziesmasvētku raidījumu un tiešraižu popularitāti Latvijas televīzijā. Valdes priekšsēdētājs Ivars Belte godīgi atzīst, ka īstenībā to nemaz nebija gaidījis, ka tieši dziesmasvētku laiks Latvijas televīziju padarīs par reitingu karaļiem. Vaiba Kušče, Latvijas radio.